Mani sauc Mārtiņš Medens. Pēc profesijas esmu datorsistēma administrators un ar Aspaziju man ikdienā darīšana nav gluži nekāda. Bet kaut kā tā ir sanācis, ka tomēr man ir daļā manām visādi nodarbēm un hobijiem, tomēr ir Aspazija arī stāvējusi klāt. Un, nu, piemēram, kordziedāšanā ir bieži jādzied dziesmas, nu, sevišķi klasiskās latviešu kordziesmas ar Aspazijas tekstiem, kuras man ļoti patīk. Bet ir kaut kāda īpaša lietiņa, ar ko man Aspazija saistās vai būtu saistījusies. Un tas ir Max un Moritz, tas ir tulkojums. Aspazija ir tulkojis no vācu valodas, Max un Moritz tādu dzeju spēlīti. Tas jau ir 20. Gadsimta sākumā, es nezinu, kad viņi to ir iztulkojis, bet manā skatu punktā, manā redzeslokā tas nonāca tādējādi, ka kaut kad 20. Gadsimta 70. Gadu beigās Latvijā iznāca tādas vinila platītes. Kāds aktieris bierinājis šo tad kā ludziņu par Max un Moritzu. Un ļoti pievilcīgi. Un man kā bērnam nonāca šīs platītes rokā, un viņas bija tik labas, tik interesantas priekš manīm, ka es viņas zināju faktiski no galvas to laiku. Bija arī vēl, man liekas, bija vēl kaut kādas vinila platītes ar Aspazijas dzeju, tur pasaciņu, tieši tām bērnu dzejoļiem, bet tās man nelikās tik interesantas. Viņas tādas bija, nu, tādas maigākas daudz un netik puikam foršas. Tad es jums gribētu nolasīt vienu fragmentu no Max un Moritz Aspazijas tulkojumā. Ceturtais nedarbs. Tāds nu reiz ir nolēmums, visiem jāmācās ir mums. Neviena ABC ir vara, ka tā ļaudis gudrus dara. Nevien tomēdz tagad prasīt, lai ik viens prot rakstīt, lasīt. Nevien, ka tam jārēķina, lai tas ciparos ko zina. Arī gudro mācībās katram labprāt jāklausās. Un, ka tas tā darīts tiek, to jau Lempels skolā liek. Max un Moritz tādēļ abi viņam nebija visai labi, jo, kam galvā muļķības, mācībās vis neklausās.